Türkmenistan'da saklanan ısı hovada avtomobil yollar sandan çıkar, asfalt erap yollarda çukurlar emele geler ve yol hadisalarının köpölmögüne sebep bolar. Azatlyň habarçysy Mary vilayetindäki ýagdaý barada şeýle habar berýär.
Asfaltlar erap yollar joýu-joýu bolýar. Täze düşülen gara yollar erap köp ýeri çukupdyr. Awariýa hem köp bolýar. Täze düşülen gara yollardan ýürär ýaly däl. Maritecin ağırlığındaki avtoban zoya çekilen yalı olupdur. Ol qara yolu tədə edil becərməli.
Dip xabarçıymız 30-cı yunda etdi. Son günlərdə xovanın temperaturası 50 gradusa çinli qızyar. Qızğın xovada yolda avtoluqların hem qaynab xatardan çıqyanlığını xabarçı belliyar.
Avtoluqlar bir yerdə təyənginib az salım dursa, tekerlere asfalti çümyar. Dissine uğramasan, avta uloğun qara yolun eren asfaltına çümme kovpu döröyer.
Dip xabarçıymız yağdayı uğratlandırıyar. Velayet merkezinden köp ilatli tecene varyan ulu yoldan yük uloğları hem köp qatnayar. Yük uloğlarının qatnan yollarından yengil avta uloğlara hareket etmek qiyin volyar.
Yük avta uloğlarının yören yollarının kiçi avta uloğlar asla yörep bilmeyar. Köp kiçi avta uloğların sürücüleri ulu yük avta uloğlarının qatnan yerlerine düşüp uloğların asakları yola devyer. Karter zayılanyar. Benzin bakları deşilip hatardan çıkyar. Yolun uğrunu bozulup duran avtuloğlar köp duş geliyar.
Deyip Maralı uloğ sürücüsü gurrun verdi. Şeyle de sürücüler şuunlar avtuloğların ısıda köp sağından çıkyanlığını, hareket edici parçaların alümini bölüklerinin gıyşarıp uloğun hatardan çıkmağına sebep bolyanlığına ediyarlar. Şuunlar ustahanalara yüz tutyan uloğ sürücüleri hem köp ölüptür.
Ustahanaların kapısında duran avtuloğlar kent duş geliyar.
Deyip havar saydar. Azatlyk bilen gürleşen sürücülörün söylerine göre yoldan ören seri saplı sürmeli bolýar yerli yolların ýagdaýyndan bihabar sürücülörün arasında hadisalara uçrayan halatlar köp bolýar. Bu ýagdaý vilayetin beýleki yerlerine hem degişli. Yerli ilat yolların hiýilinin pestigini hatta vilayetin uly gara yollarının ýagdaýynyň hem erbetdigini aýdýar. Käbir yerlerde yollar yıllar boyu becerilmeyen bolsa başka yerlerde yanı yakında becerilen yollar tisandan çıkar. Velayet hakimiyetleri yolların yağdayına köplenç yurt yol başçılarının velayetleri ediyen saparlarının ön yanı üns verliyar. Şonda kısaklı becerilen yolları son tisandan çıkar. Azatlyň Mardaky habarçası son günlerde velayette bir neçe yol helakçılığının bolanlığını Mari'nin Bayramali Şah yolunun uğrunda zähmet genişliğinden 3 ağacı stansiyasına çenli son günlerde bir neçe avtoloq çaknaşıp içinde adamların ten şikayetini alıp Bayramali etrap hastahanasına düşenliğini 30-cı iýulda gurrun berdi. Mundan bir gün odal ýüze çykan bir hadisa Mardan Aşgabada barýan ýolun uğrunda yerleşýän altyn asyr täze bazara goly ýerde bolupdyr.
Yol gaty yaramaz. 7 adamlyk siyeni avtologu çarkındık yol zirarlı yüklüğünü deyip yoldan çıktı. Onun içindeki sövdegarlara şikes yetmedi. Emma avtolog zayılandı. İçindeki adamlar çerçeğin bazarına bariyardı.
Dip ýagdaýa şaýat bolanlaryň biri anonimlik şertinde gürrüň berdi. Ýollaryň çukanaklı bolmagynyň yol helakçylygyna sebäp bolýan halatlary barada Azatlyň habarçylary öňem ençime gezek gürrüň beripdi. Maýyň aýagynda da şuwda ziýaretçiler alyp barýan kerwen helakçylyga uçrapdy. 26-njy maýda gaz üçinçilik edaralarynyň iş şäherlerini sebitin iri ýadigärlikler toplumyna ziýaret alyp barýan bir minibus da şuwda könörgen çykara ýolunyň ugrunda boldum saat etrabynyň Aşgabatdaky han birleşiginiň golunda yol helakçylygyna uçrapdy. Onda 15 adam helak bolup, bir neçe adam yaralanypdy. Wagtynda becerilmedik yollar tiz kömek avtologlarynyň işini hem kynlaşdyrýar. Mundan öň azatlyk bilen gürleşen Marly tiz kömek ulaglarynyň sürücüleri yollaryň erbetligi zerarly tiz sürüp bolmaýanlygyny, ulaglaryň sanynyň çykýanlygyny we şu sebäpden hastalara wagtynda kömege ýetişip bolmaýanlygyny gürrüň beripdi.